Hej, draga, dobrodošla in hvala, ker z mano kreiraš polno življenje. Ta podcast je namenjen drznim ženskim kreatorkam, ki so pripravljene stopiti v svojo neopravičljivo moč in se z mano pogovarjati o ženski esenci, moški energiji, odnosih, manifestaciji, denarju, sreči in končno začeti živeti užitka polno življenje. A si pripravljena? Draga moja, hej, hej, upam, da si dobro. Danes greva na obdobje, ko je vsega preveč. Srčno sicer upam, da trenutno nisi v tem obdobju in se samo pripravljaš, če bi to prišlo, ampak verjamem pa, da verjetno, glede na to, da to poslušaš, da verjetno mogoče tudi izkušaš to ravno kar. In pošiljam ti ogromno podpore in ljubezni, predvsem pa ti želim, da ohraniš sočutje do sebe, do življenja in ostaneš potrpežljiva, korak za korakom, da si daš čas. To je pomembno. Zdaj pa tako, da greva, predno greva na temo, torej ja, na Instagramu ste v največjem deležu izglasovali to temo. Uživam res, ko dam ti spol in pol glasujete, da vidim, kaj vam paše. Seveda, vedno sem odprta, da mi tudi same pišete, kar napišite mi, ne rabim jaz odpreti na Instagramu tistega okenca in tako naprej. Skratka, dejte svoje inpute, kaj si želite, dajmo to vso ustvarjati, tako da imam res čim bolj zanimive teme, čim bolj tudi aktualne, kar se vam dogaja, da ne rabim jaz vedno ugibati. Tako da, ja. Skratka, ne pa skrbeti za vse one druge teme, ki sem rekla, da so bile še na voljo, tudi to vse pride, ampak mečkam kasneje in oh my god, prihajajo krasne, krasne teme, komaj čakam, da govorimo o vsem tem. Ampak tokrat govoriva o obdobju, ko je vsega preveč. In seveda najprej se bom dotaknila, kaj to sploh pomeni oziroma kaj jaz mislim, da to je. In predvsem ločam dve stvari pri tem. Torej, sem dobila že to vprašanje tudi, že večkrat, kaj narediš, ko je vsega preveč. In zdaj, vsega preveč je lahko mišljeno v smislu tako obdobje, kjer imaš ogromno aktivnosti, dela, dogodkov, torej preveč se dogaja, lahko je nekaj v tvojem življenju, recimo padci, izgube in tisto, kar nekaj se vse podera in nič ne gre. Skratka, lahko je to oboje, v smislu, da je zelo veliko stvari na kupu, v smislu, zelo smo zaposleni, zelo imamo nekih interakcij, veliko dela in zraven se nam še sesuva življenje, ne vem, imamo neko izgubo, zavrnitev, nekaj nam ne gre, se pravi, lahko je skupaj. Lahko je pa ločeno, lahko je pa tisto, ok, obdobje, kjer imam ogromno opravkov in ne vem, kako bom sploh sfolgala in živela in ne moram sploh uživati v tem. Ali pa obratno, dosti krat pride do obdobje, kjer se vse začne kar podirati. Neke spremembe, lahko so tudi pozitivne kakšne od tega, ampak velik je za naš sistem in običajno se te stvari zgodijo kar tako druga za drugo. V smislu, ok, letos gre vse, ali pa ne, potem se še pokvari, še to, še uno, tretje, skratka, se veš, kaj mislim. Tako da probala se bom dotakniti obojega in naslovila, kako navigirati takšno obdobje. Predno greva na epizodo, moram to s tabo podeliti, ker mogoče si že videla, ampak prihaja moj čisto prvi retrit oziroma žensko vikend doživetje. Jaz ti ne znam povedati, kako olajšana sem, kako vesela sem, da je končno tukaj. Zakaj? Zaradi tega, ker sem to obljubljala že od samega začetka svojega posla. Spraševali ste me že dolgo časa nazaj, na vsaki delavnici gremo čez to, da bi bilo fajn imeti retreat in seveda nekako, nikakor, kot da ni bilo namenjeno, nisem našla prostora ali je bil v tistih terminih zaseden in tako naprej. Do zdaj, ker sem končno našla lokacijo, ki mi je bila zares všeč in je tudi predstavljala to polno življenje. Tisto, kar sem želela nekako predstaviti, da se tudi napolnimo, da smo v okolju, ki je dober, da nisem, ok, vse je v redu, vse je sam, da se dobimo. Ne, hotla sem, da je to. Torej, Vse pride ob svojem času, zaupajte, evo dokaz. Nič ni narobe, nič narobe ne delaš včasih, ampak samo mora se vse poklopati in tako se je zdaj meni poklopalo. Osvobajale se bomo, čistile bomo vzorce, spuščale moški ščit, utelesile žensko v sebi, prebudile življenje v sebi, skratka noro, noro bo. Tako da izkoristi to redko priložnost za druženje v živo in sploh cel vikend, premagaj strahove in se nam pridruži. Res, ni več časa za samo sabotažo, zdaj je ta čas, pridi se osvoboditi in če imaš kakršnekoli dvome ali pa vprašanja, sem ti vedno na voljo in mi rajš piši in reči, strah me je, la, pa bova šle skupaj, brez pritiska, nobenega pritiska, da te potem jaz prepričujem, nobenega prepričevanja, samo pogledava, peč kaj je v ozadju. Ok, zdaj pa, na obdobje, ko je vsega preveč, najprej še požirek čaja, danes vam čaj. Ok. Pomembno je pogledati, kakšen pomen dajemo temu obdobju. Temu, kar se nam dogaja. Recimo, da se nam začne dogajati kot domina za domino, neka zavrnitev, neka naloga, ki je ne želimo, izguba, nekaj se za povrh pokvari, kakorkoli. Kaj to pomeni o nas? In tukaj običajno se mi že zataknemo. Tukaj je v resnici izziv, ker mislimo, da to pomeni, da smo neuspešne, da nam nič ne gre, da ne bo šlo, da je življenje borba in pademo v spiralo nekega smiljenja sebi, nekega občutka nevrednosti in to potenciramo. Zakaj? Zato, ker smo dali nek pomen temu obdobju, kaj to pomeni o našem življenju, o nas in tako naprej. In naredimo iz tega en velik, velik oblak, pa ne rečem, nočem zdaj degradirati tega, lahko da se ti dogaja res velike, grozne stvari, jasno, ampak spet, ok, kakšen pomen dajemo, v smislu kaj, a je z nami kaj narobe, a mi nismo vredne, ker običajno pride neka ta upor, neka ta bolečina ravno zaradi tega dodatnega, kar si mi napletamo v glavi. In kar se tiče smiljenja sebi, ki sem preomenila, ne me narobe razumeti, vsi rabimo malo smiljenja sebi, ok. Ampak eno je, a se ti vsak dan smiliš sebi, jamraš in ne greš all in, drugo pa je, a se prepustiš, prečistiš in dobiš novi zagon. Z jamranjem in razmišljanjem mi ne gremo čisto notri, ne gremo v telo. In ker ne gremo, to ostane z nami in nas spremlja ves čas in jemlje energijo, in poglablja te nevronske poti, ki so v tebi vtisnjene kot prepričanja, da nisi dovolj, da zate ni možen uspeh ali ljubezen. Enostavno poglabljaš, s tem, ko ustajaš v tem in to ponavljaš in izgovarjaš in verjamaš in razmišljaš o tem, to poglabljaš. To potrjuješ. In zato je obdobje, ko se ti dogajajo stvari tako hujše, se pravi, ko se ti vse, ne, ko je vsega preveč, je zato tako hujše, ker si v takšnem triggerju in napreži pred nevarnostjo, da jasno, da se zgodi še kaj. Ok, kaj sem zdaj povedala? Skratka, ko se fokusiramo na to in vrtimo okrog tega in vrtimo o pomenu, ne, kaj to zdaj pomeni in tako naprej in se smilimo, ne gremo čist noter, ker se hočemo mečkan izogibati, ampak še vsem pa, joj, bogi smo, ne? Kaj se zgodi? Ker smo ves čas v tem, v teh nekih ranah, enostavno naši možgani prežijo pred nevarnostjo, ker si ne želijo več tega, ampak v resnici iščejo še več tega in zato se nam začnejo dogajati še druge stvari, ker jih iščemo včasih. In zaradi tega to se podzavestno dogaja, ni nujno, da se nam kaj zgodi, no, to ni strašenje, nočem ti zdaj reči, o, ne smeš biti negativen, to ni ta zgodba. Samo želim ti povedati, kaj se zgodi, če ostajaš in si tega ne dovoliš ali prečutiti ali iti notri, ampak pač ostajaš v tej zgodbi, premnevaš. Potem si skozi v triggerju. No in včasih potem podzavestno izbiramo neke izbire, ki drugače ne bi. Pač to smo pod stresom in ker smo tako izven sebe, ker se ne moramo začutiti, je tako težko potem postavljati meje in reči nekomu ne. ne moram tega, ampak si natrpamo še več. In seveda je potem še več vsega preveč. In če čutiš, da te ves čas vleče k samosabotaži, vlogi žrtve, če te misli vlečejo, privošči si čustveno čiščenje, sprostitev. Jaz temu rečem breakdown, ravno prejšnji teden sem imela enega. Ja, jaz. Ker zame je to normalno. Zame je to olajšanje. Ker vsakeč, ko se to zgodi, je potem čist druga zgodba. Obrnem nov list. Torej, včasih se čustva naberejo, da jih prečistimo. Mi pa jih tlačimo pod površjem in se želimo vleči gor. Se bo, zdrži, še mečkan. Jaz si raje rečem, ne moram več. Ne moram več in se na glas zjokam, dam ven vse besede, boga, glas, premikam telo, vse dokler ne pride do tiste mirne tišine, ko si mečkam tako rahlo utrujen, ampak ne preveč in mogoče celo rabeš mečkam zadremat in nekako potem pride do tiste jasnosti. In to ne pomeni, da je vedno sreča, ampak samo kakor da se je nekaj spraznan, kot po nevihti. Nekaj se sčisti in od takrat naprej sem ok, sem bolje in imam spet energijo in voljo in počasi to raste. Ne vlečejo me več nazaj potlačena čustva. In to je pomembno. Se pravi, če si zdaj v obdobju, ne si govoriti sej bo, si ne bom jamrala, vse v redu, ker to je en upor, ki ga ustvarjamo, takrat si reč dovolj, pa si reč, ne morem več in se sprosti v ta proces. In drugo, če si ves čas okrog tega obsesiraš in jamraš, kaj se mi dogaja, in govoriš vsakmu, ki pride mimo in ves čas ponavljaš in obsesiraš, je očitno, da si v glavi in je potrebno priti v telo in spet prečutiti, povezati to s telesom, s to izkušnjo, da lahko to začutiš, to obdobje, da lahko sprostiš nekaj ven, da se ne rabiš okrog tega vrteti. Kaj lahko pomeni tega obdobja? Torej, zakaj pride do tega vsega preveč? Se pravi, lahko je prišlo zaradi tega, ker ne znamo postavljati meja. To je tisto, ko imamo veliko dela, veliko nekih aktivnosti, pač te stvari. Lahko je vsega preveč, ker na nek način še vedno ugajamo drugim in se trudimo biti ljubljene. Lahko je vsega preveč, ker od nečesa bežimo podzavestno in zato si zadamo vse to. Lahko da celo nosimo zgodbo, življenje je borba, jaz moram trpeti in take stvari, nisem vredna užitka. In bomo zaradi tega, zaradi te naše zgodbe, tudi izbirale take trenutke. Čeprav mi mislimo, da ne izbiramo, ampak dosti krat v kakšnih pogledih izbiramo, ko rečemo ja nečemu. In seveda, če so to neke stvari, na katere nimamo vpliva, pa se stvari dogajajo, in doživljamo neke pace, lahko gre za up level. Čeprav trenutno tako ne zgleda, ampak življenje nas vedno pripravlja. Ko se vse ruši, se ustvarja tudi prostor za novo, za boljše. Zato se ne upiraj, čeprav je težko, ampak poskusi najti vero in zaupanje v Boga, v vesolje, ker te pripravlja. Velikokrat, ko prosimo za nekaj, nas vesolje začne testirati, ali smo zares pripravljeni. Odvzame nam tudi tisto, kar ni v skladu s svojimi željami, s tistim, kar si res želiš. In tudi vprašate, ok, a res si tega želiš? Ok, te bom pripravil, ampak če želiš to, rabiš najprej predelati določene stvari. Rabiš se postaviti zase, znati postavljati meje, neha togaja drugim, si dovoliti biti videna, si dovoliti biti slišana, zmišljujem si. V mojem življenju se je velikokrat začel dogajati ta crumbling, ne, ko vse začne, kar naenkrat, pač pri meni največje spremembe se so zgodile, kaj je bilo vsega preveč. Ne? Ali pa neki preskoki notranji, neka večja jasnost v življenju, karkoli sem rabila, se je zgodilo, ko je bilo vsega preveč. Ker takrat tudi na nek način se spomnimo, moram iti nazaj k sebi, kaj je zares pomembno, postavimo se s prioritetami. In ja, včasih treba se zavedati, da če bomo prosile, da nam bo vesolje mogoče nekaj tudi vzelo. In zato si tudi včasih ne upamo želeti, ne upati manifestirati in delati korakov, ker se toliko bojimo nekih izgub in sprememb. Ljudje ne maramo sprememb, ker je to cona udobja. Oziroma izven cone udobja. Jaz se spomnim, jaz sem manifestirala ljubezen, ko sem bila v partnerskem odnosu, to je bilo skor 10 let nazaj, oziroma 9. 9 ali 6, no, ne, 6 jih re, tam nekaj 9-8 let nazaj. In jaz odkrijem to manifestacijo in delam na tem, najprej na drugih stvarih in potem pač vidim, da meni ful manjka ljubezni in da bi res, res rada imela lep partnerski odnos. In pač jaz sem mislila, da manifestiram za naju, oba, in da je to vse super in fajn in res tako neverjetno. Manifestirala sem, ukvarjala sem se s tem, poslušala sem okrog tega, vibrirala sem ljubezen, ne vem kaj vse sem delala in tako v roku 3 mesecev sva šla na razen. Pač tako veza, kjer sem mislila, da bova, ne vem, pač tako res zavedno skupaj živela, skupaj se ustalila, sva že bila, pač sva že živela in vse. In je šlo. Tudi ni bilo nekaj tako toksičnega, nekaj hudega, da bi jaz lahko to, ne, da bi se nekaj zgodilo. Ampak pač enostavno šla sva na razen, ni bilo to to. Ker naenkrat oba dva dobiva realizacije in tako naprej. No, in če tako gledaš, ne, čez koliko let sem pač prišla do te veze, kjer sem zdaj in vmes sem imela tudi druge, pač enostavno druge neke navezave, nisem imela nekih vez, ampak tako, ne, imela sem neke navezave z moškim in tako naprej in pač ja, ni bilo to to. No in hočem ti povedati, ne, se pravi, v trenutku, ko stopiš za nečem, ko greš za tem, ko vibriraš to, se bo začelo dogajati, da se ruši. In v tistem trenutku bi jaz lahko rekla, ma kakšna ljubezen, kakšna ljubezen. Prav spomnim se, rekla sem še mami, sem zajokala in sem rekla tako, ne moram verjeti, pač manifestirala sem ljubezen, ljubezen, ljubezen in to se je zdaj zgodilo, ne, pač kukar da vesolje ve, da je nekaj boljšega za me, ne. In sva bila obede tako, ja, pač res je, ne, in že tako sem amazed, da sem sploh imela to modrost takrat, ampak zgleda sem vedla v sebi. No in hočem ti povedati, da čeprav se včasih ne zdi in se ti bo zdelo tako, da se vse ruši in se suva in da nič ni okej, da enostavno te življenje pripravlja na tisto boljše ali pa nekaj drugega. V končni fazi. Jaz sem imela vedno, jaz pač tako je bilo. Vsaka služba, ki sem jo dobila, je bila zame izredno stresno naporna. Po eni strani sem si lahko izborila veliko svojih nekih pravil, kaj bi jaz delala, kako gor dol čez čas, ne? In tudi bila sem cenjena ponavadi v teh službah in bila sem dobra. Ampak vedno sem naletela na neke čudne, kako bi rekla, čudne kolektive, kjer se v bistvu z nekaterimi ful razumem in potem so valjda šefi, ki so neznosni in tako pač res, res tako nezadovoljna klima, vedno sem bila v teh nekih okoljih in tudi veliko se je zahtevalo od mene čez čas, veliko dela sem dobivala in take stvari in odgovornosti in vedno mi je bilo tisto, joj, lahko dobim že enkrat mirno službo, lalala, in pač itak sem potiham vedela, da hočem delati nekaj čist drugega. Ampak nisem imela tega poguma, v smislu, ne, se nisem še pripravljena, kakorkoli. Skratka, kar hočem povedati, bila sta dve stvari, ne samo ena. Ena je bila ta, ja, da me je vesolje ustrajno sililo, da to ni zame in da naj že neham se zafrkavati in da naj začnem delati svoje in ustvarjati svoje, vsaj v ozadju. Druga stvar je bila pa tudi namen. Kakšen pomen sem jaz vsem v temu dajala? Koliko sem se sekirala za to, koliko sem želela ugajati, kdaj nisem postavljala meja, tako da je oboje lahko, ne? No, in zadnja stvar, ki sem hotla reči, kaj to lahko pomeni, se pravi, lahko gre za preusmeritev, kakor sem rekla. Preusmeritev, ki je nujna, ali pa znak vesolja, da je potrebno spremeniti svoje delovanje. Se pravi, nekaj, kar totalno ni zate in če proti tega še ne vidiš, enostavno more iti in boli, ampak potrebno je zaupati življenju in to je najtežji del. Zaupati življenju, ko nimaš nobenega dokaza, ko so vsi dokazi ravno to sesuvanje in si tako, kako bom sploh prišel. In seveda, potem smo toliko, pademo v to zgodbo, toliko da ne opazimo lepih stvari, ki se nam zgodijo. In kaj se potem zgodi? Ne opazimo, pride spet nek padec in smo tako, evo, spet potrditev, mislim, ma kako lahko jaz zaupam, da bo meni kdaj boljš, če je itak skozi narobe. Sem že mislila, da bo boljš in zdaj spet, ne? Ja, ne, življenje ne poteka na ta način. Nikoli ne bomo dosegali tega, o, vse je super, vse so rožice. Vedno so neki dvomi, neki paci, neki izgube. Pač življenje samo po sebi je ena velika sprememba. Ves čas se nekaj spreminja. In zdaj na nas je, koliko bomo tudi opazili te dobre stvari. Te dobre stvari. Kaj se nam dobrega dogaja? Kaj je lepo? Da vidimo, da naredimo neko ravnovesje. Da vidimo, da imamo tudi te druge stvari. Da ni vse samo slabo. Ok. Kaj narediti, ko se znajdeš v takem obdobju? Najprej preveri svojo energijo. Preveri svojo energijo. Vsakič jaz, ko začutam, da mi je vsega preveč in da ne moram več držati, preverim, kako sem z energijo. Se pravi, držati mislim tega obdobja. Energijsko ne moram več. Ne? V takšnih časih običajno najraje obupamo nad sabo, se obrnemo k samosabotaži, se odmaknemo od sebe, ker pač ni časa ali pa izgovor, nimam kapacitete. Joj, res mi je všeč, da smo razvili to, ker včasih nismo bili pozorni do drugih ljudi, nismo vprašali, joj, a imaš kapaciteto to slišati, a imaš za to kapaciteto in tako naprej, ne, in tudi sami znamo preceniti, zdaj pa res nimam kapacitete, ne vem, za neke stvari, ampak danes to po eni strani postaja tudi tak izgovor, v smislu, nimam kapacitete, zato se s tem ne bom soočila, zdaj res ne moram, nimam kapacitete, zato tega ne bom naredila, ne, in spet lahko pademo v samo sabotažo. Ti nimaš kapacitete, ker ne daješ pozornosti sebi in svoji energiji. Zato nimaš kapacitete za skrb za energijo oziroma za to obdobje. Tvoja energija je tvoja valuta, ki vpliva na vse ostalo, na tvoje odnose, korake, podvige, želje, na vse. In to ne pomeni, da moraš biti high vibe, ampak pomembno je negovati svojo energijo. Navajeni smo nekaj narediti zase, ko smo dobro. Ja, takrat je lahko. Ampak v resnici, pa ravno ko nismo ok, rabimo še več podpore. In ne podpore v smislu, ok, delam to zato, ker potem bom boljš, da bom čim prej boljš. Ne. Delujemo iz ljubezni do sebe, zato si dajemo podporo, ker si želimo dati. Ravno v takšnih časih je še tako bolj pomembno in nujno skoraj izvajati neke prakse. Si vzeti čas za tišino, sedeti v tišini, meditirati. Jaz to delam celih 9 let. Ja, vedno. In lahko je na dopustu ali za podaljšan vikend meditirati, biti mirna, delati nekaj zase, napisati nekaj v svoj dnevniček, karkoli. Ampak kaj pa ostalo? In ne govorim, ni nujno to meditacija, pač vsi imamo neke svoje preference. Zato tudi jaz recimo v sestrstvu vedno dajem malo različne stvari, ne samo vodene meditacije, ravno zaradi tega. Ampak ja, mogoče kaj drugega. Recimo, ko vidim, da je tukaj to obdobje, se zavestno odmaknem od konzumiranja informacij na telefonu. To jaz res počnem. Ko vidim, da sem preveč obremenjena, se ne želim preobremeniti z nekimi informacijami, nekimi stresnimi filmi, televizijo. Vse, kar pravzaprav moti nekak moj živčni sistem. Torej, rabim potem več tišine, več te praznine vmes. In seveda ne moreš vsega, pač ni vedno tišina doma in tako naprej, ampak vseeno, tudi mi dosti delamo, da se nekak stimuliramo sebe, namesto da se umirimo. In ja, včasih ni vsega preveč, ampak nismo zregulirani. In zdaj, lahko da smo pozabili nase, lahko pa to izvira iz starih triggerjev, kjer se v telesu še vedno ne počutiš varno. Se pravi, ko pride neka situacija, ti pravzaprav jo lahko držiš, ampak v tem trenutku nisi zregulirana, pozabila si mečka nase, pozabila si na neke stvari in zaradi tega ti je malo preveč stresno. Druga stvar, nekaj nosiš v sebi, neke stare stvari in zaradi tega še vedno kljub temu, da bi se zdaj že lahko počutila varno v telesu, ne, ni pravzaprav na varnosti, se počutiš tako slabše in si v taki paniki, zaradi tega, ker je to iz nečesa preteklega. Če je to, je to potrebno predelati, tako da ena na ena vabi, mini paketi trenutno so na voljo, tako da mi piši in pa seveda retrit, tudi na retritu bomo določene stvari spuščale. Naslednja stvar, izberi sebe. Torej, najprej poskrbi za svojo energijo, potem izberi sebe. V katerem trenutku ne izbiraš sebe? Ko se obsojaš, ker se ti vse to dogaja, ko vsakemu rečeš ja, ugajaš. Ženske smo tako zelo navajene ugajati drugim. Prav prevzele smo vlogo matere, kjer smo skrbne, požrtvovalne, zato da bi nas drugi ljubili. Ja, in ja, mi mislimo, da smo dobre, ampak v resnici, če tako pogledaš, imamo v ozadju skriti namen in nek pogoj. In to je rad me imej. Radi me imejte, dajte mi ljubezen in jaz vam bom ugajala. In to pomeni, da ne delujemo iz pristne sebe, da ne izbiramo sebe. In ta izziv nastaja iz tega razkoraka med nami in našimi telesi. Ker ženske so naučili odmakniti se od sebe, od svojega telesa, zatreti žensko energijo. In ne tako so bile lahko varne. In danes na ta način iščemo svojo varnost. Zunaj sebe. In tak je tudi naš pogled. Vse, kar se dogaja zunaj nas, nekaj pomeni v nas. Pa ni nujno tako. Zato je pomemben ta stik sabo. Reči ne, ker s tem nas drugi ne bodo spoštovali. Spoštujejo te, ko znaš postavljati meje. Takrat te spoštujejo. Naj takrat, ker lahko delajo s tabo, kar želijo, ker vejo, da si lačno ljubezni. In izberi sebe nasploh, če vidiš, ok, ogromno stvari se je nabralo, ok, zakaj se je nabralo? Zakaj imam toliko stvari? A sem mogoče se sam malo, kako se reče, zakalkulirala? Ne? Pa moram malo pogledati drugič, pa si nameniti več časa, a nisem prioritizirala, se vzeti čas zase, pa sem si napolnila vsak urnik. A sem rekla vsemu ja, pa vse vzela kot moram in tako naprej. Torej, izberi sebe. Naslednja stvar, vračaj se v zdaj. Torej, v takšnih obdobjih se dostikrat ukvarjamo s tem, kaj bo ali pa kaj je bilo. Če imamo veliko vsega, smo z glavo na vseh koncih. In jaz ti rečem, ne sekiraj se vnaprej. Če že ste sekiri na obroke. To je nasvet, ki ga želim, da ga zares si zapomneš. To se moram jaz opominjati še danes. Torej, ne se sekirati vnaprej. Pej zdaj. Mi pademo v spiralo misli, kaj se bo zgodilo, kako bomo zdržali, kaj bo potem, kasneje, ali pa če so se nam enkrat zgodile, oziroma če so se nam naenkrat zgodile stvari, premlevamo tisočkrat to krivico. Nikakor ne moremo naprej. Ves čas meljamo. In pri tem zadnjem je to zato, ker tega nismo somatsko, telesno, čustveno sprostile iz telesa. Predelujemo z glavo in logiko in se zato vrtimo v krogu. Ni poti ven. Tisto nerviranje pa tudi nima smisla za naprej. Mi naredimo v glavi scenarije, napihnemo vse skupaj, vnaprej se sekiramo za vsak dan posebej. In to sem jaz včasih veliko krat delala in še zdaj se mi zgodi. Gledam koledar, gledam vse, kar mi ni šlo v življenju, kar nisem uspela narediti in potem planiram in se sekiram in vsak dan razlagam drugim, namesto da bi se osredotočila na en dan, ki je tukaj, ampak gledam in načrtujem in z mislimi grem tisočkrat čez scenarije. Ne, kaj je danes pred mano? Osredotoči se na danes. S tem izgubljamo svojo dragoceno energijo. In zato dosti stvari se ne rabimo nervirati na koncu. Veš, kaj mislim? Včasih se izide nekaj čisto drugače, kot smo mi mislili. Včasih ki odpade. Mi smo se pa se sekirali, pa kako bom to uno tretje. Škokrat je zame vesolje poskrbelo, da ko sem je nabral, ko sem se zakalkulirala, ko sem nekaj imela preveč, pa še ne vem, neka stvar se je zgodila, ali pa samo, ne vem, prišla menstruacija lih takrat, ki malo prej ali pa malo kasneje, ki sem imela že splanirano, ne vem kaj, in je samo nekaj odpadlo, sama neka odpoved, ne vem kaj, karkoli. Zato, ker zaupaš, ker se ukvarjaš zdaj, ker ne rabiš napihovati stvari. In tudi, ne, če si v obdobju, ker se ti grozne stvari dogajajo, ker trenutno se ti vse sesuva, ok, zdaj. Zdaj. Poglej, kaj je zdaj. Ne, kako se boš zdaj nujno ven spravila, kaj bo to vplivalo na tvojo prihodnost, ne, ker mi toliko se nerviramo, toliko smo nasilne pravzaprav do sebe, namesto da se v ta trenutek vračamo, ok, kaj zdaj čutam, kako lahko danes grem čez to. Ne, veliko pot naprej, ker to nam se zdi potem res preveč in ogromno. Mečkane koraki. Naslednja stvar, nehaj se upirati, to sem tudi že omenila, ampak potrebno je res biti iskrena do sebe, ali se upiram in želim čimprej ven, ali ne sprejemam tega stanja, ali ne sprejemam svoje odgovornosti, ker mogoče je tudi nekaj na meni, da sem v tej situaciji, brez shaminga seveda, ampak objektivno pogledaš, kaj ti to obdobje pomeni. Ti lahko mogoče celo na nek način služi. V smislu, da ti da določene informacije, da te opolnomoči, ali pa služi, da imaš izgovore. Bodi surovo iskrena. In nehaj se upirati temu obdobju, probi ga sprejeti, probi videti tudi njegove iskrice, bleščice, kako se temu reče, dobre plati, čeprav je težko, ampak ok, kaj lahko od tega povlečem? Mogoče sem rabila to obdobje zato, da sem izbrala spet sebe, da sem se spomnila, da sem tukaj, da sem se začutila, da sem predelala neke stvari iz preteklosti, karkoli je. Ali pa da me uči življenje, da postavljam meje, da vidim, če se nočem in kako lahko zdaj spremenim to. In zavedaj se, da to tudi vse mine. Naj bo to obdobje, kjer se nekaj naučiš, zaupaj mi, da bo vse ok. Širim ti ogromno podpore in zavedaj se, da se tudi tvoja kapaciteta veča ob tem. Zdaj pa samo odvisno, kaj se ti dogaja. Lahko gre za povečanje ali pa te življenje opozarja, da si na svoji kapaciteti ali celo čez in testira, čemu boš rekla ne. Torej, lahko se povečuje, ker včasih moramo svojo kapaciteto povečati tudi s tem, ne, ko smo prebremenjeni, ko je nečesa velik. In takrat je potrebna ta samoregulacija živčnega sistema in tako naprej, skrb zase, da si dajemo to podporo. Lahko pa je to res upomnik, ej, si že čez svojo kapaciteto, nehaj se hecati, dej se umiri. In mi imamo dost krat v glavi moram, evo, to za konec še podelim. Torej, moram biti vesela, moram reči ja, moram to narediti, moram vse sama, moram uspeti še letos. In ta moram je tako nasilen do ženske v nas, ki v resnici potrebuje slediti svoji naravi. In to ni izgovor za samo sabotažo. Je pa to res odraz kapitalistične družbe, ki nam je vcepila prepričanje, da moramo delati, moramo biti socialno aktivni in iti na vsa povabila. Moramo iti tja, kupiti to in to, moramo biti uspešni in ok in dosegati rezultate. In to nam je tako jasno. Vse to moraš, ne? Medtem, ko moram poskrbeti zase, moram meditirati, ali ne vem, dihati, moram poskrbeti za svoj užitek, moram počivati, moram delovati v svojem tempu, poslušati sebe in tako naprej. To pa ponavadi ni tak moram, kakor ti sprvi, a ne? Pa ravno ta drugi nam daje energijo za vse tiste prve. Da lahko nastopamo in izpolnjujemo nekaj. Zato bi jaz tudi pogledala, kje so tvoje prioritete. Da prideš nekam in nekaj dosežeš ali da si ti dobro. In to naj ti bo vodilo, ok, kako sem lahko v tem trenutku dobro. Ne, kako sem lahko pozitivna in srečna in se življenje postavi vse spet na noge. Ne. Ne se črpati oziroma izčrpavati, ker to je tudi izčrpavanje sebe, neko siljenje. Postopoma, treba si je dati čas. Ampak mali koraki, neko, kar sem rekla, vsak dan se lahko vprašaš, kako sem lahko malenkost bolj dobro, kaj bi mi danes to pomenilo, kaj bi si lahko dala. In verjamem, da si se mogoče našla v tem, skratka, kar je zavibriralo v zemlji, ne rabaš vsega, kar je zavibriralo, začuti in pol tudi naredi ta korak, oziroma ponotranji, kakorkoli. In ja, draga moja, oh, se vidiva, upam, da na retritu mesto je zelo, 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 oziroma mest je zelo omejenih in komaj čakam, kakor vidiš, sem čist. Tok sem navdušena, da sploh ne znam, da zgubim besede. Tako da ja, če si pripravljena, pridruži se nam, drugače pa uživaj in javi, kako si, kako se ti je zdela ta epizoda. Čau, čau.